Comercio exterior. É o que se realiza entre un país e o estranxeiro. Inclúe as importacións, compra de bens no exterior, e as exportacións, venda ao exterior de bens producidos no país. A balanza comercial é a diferenza entre o valor das exportacións e o das importacións. É positiva se as exportacións superan as importacións. Superávit comercial. É negativa se as importacións superan as exportacións. Déficit comercial. A globalización e as políticas de libre cambio orixinaron unha expansión do volume e valor do comercio internacional a que contribúen á fragmentación dos procesos industriais e á xeralización dos contedores. A Organización Mundial do Comercio fundouse en 1995 cos obxectivos de reducir arancéis, impostos aos produtos importados, eliminar prácticas desleais como o dumping, exportar a prezos inferiores aos de custo ou aos do mercado nacional para arruinar os competidores e mediar entre os Estados membros. As áreas de libre comercio suprimen arancéis entre Estados. A máis importante por PIB acumulado está no sureste de Asia e Oceanía, a máis grande en África. Unha unión aduaneira como a Unión Europea ou Mercosur inclúe ademais unha política aduaneira común. Case todos os países do mundo pertencen a algunha área de libre comercio, algúns a varias. A tríada e China dominan o comercio mundial, sendo as rutas máis destacadas a Transpacífica, a que une o leste asiático e Europa, e a Transatlántica do Norte. O comercio intrarrexional é moi intenso en dúas áreas do mundo, a Unión Europea e o Espazo Asia-Pacífico.